kun sagalee ameerikaati. sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. akka maaltan hordoftoota keenyaa
kun torbanitti guyyaa dilbataa kan dhiyaatu qophii dargaggootaati.
Wallagga ba'a magaala Naqamteetti dhalate kan guddate dargaggoo firaa Waldassaa Alanyaa Abdiisaa dhiyeenya kanaa weelluwwan afaan Oromoo bifa hiphaappiitiin saba imaalee suur-sagalee qaban kanneen akka yuutuubii fi tiktaak irratti lakkisuun beekama. Sirboota miirakkoo fi haala ani keessa jiru naaf ibsan irrattiin xiyyeeffadhaa kan jedhu firaa'ul moggaasa sayyoo fudhatee erga marsariitii suur-sagalee yuutuubii irratti viidiyoo sirbaa fi ergaa aanse ganna 3 tareetu jira.
Tolee, kaankoo sayyoon jedhama. Mucaama walaloo bifa muuziqaadhaan. Hojjetee karaa yuutuubii jechuun haala nama hawwatuun nama jibbee nama nuffisiisni jechuudha. Kan yuutuubii irratti gosaanii fudhachuu dandeessu yookaan immoo MC hiphaappii afaan Oromoo jechuudha. Maqaan koo nizirri firaa'ol Dassaalenyi Abdiisaa jedhama. Gaafa hiphaappiitti dhuftu yookaan gaafa raappiitti dhuftu dirqama qofaa kee dhufta waan ta'eef waanta hojjettu hundumaaf itti gaafatamummaa fiigee fudhata waan ta'eef maqaa kee qayyaruu qabdu. Jechuun immoo iddoo bakka irraa dhufte bakka bu'u qaba maqaan kee. Sayyoo jechuun maqaa warraati. Na sayyoon kun warradha. Walakkaan isaanii Qeellama Wallaggaa, Dambiloolloo. Saasiggeessi hin argamu kan muraasni immoo Naqamtee Dolee qaadamu kan faffacaan hin argamu jechuudha sababa garaagaraadha. Na kan koo kan nufe warra sayyoo warra dhamannaa jechuudha. Akkuma sitti MC gaafa dhamtu bakka bu'u qofa dhamaan ta'eef anis warra koon bakka bu'aara jechuudha iddoon irraa dhufe. Kanaaf sayyoo kanaan jedhame jechuudha. Kan dhaladde magaala Naqamtee Wallagga. Asitti dhaladde kan hin baradde tokkoon koo lamaas kan hin baradde jechuumatti dha. Naan yuunivarsiitiis kan baradde Wallagga yuunivarsiitii jechuumatti baradde. Kan eebbifame bara 2014. Naa waggaa tokko amma guutuuf hojii mootummaa bichaan ture. Maatiin koo amma kanattis harka qalleeyyiis baay'ee kan warra qamadii san jedhamu warra gidduu walitti fudhatamu. Sun waanta barbaadan na guutuu danda'u turan garuu ani waanta isaanirraa gaafachuuf akkasumas naa godhachuuf xiqqoo jiramte kan barbaadan ture. Sun wantoota ofii makoo hojjedhee argachuu hin barbaadan ture nama akkasiin ture. Hiphaappiitti kanaan jaalladhe immoo ijoollummaa kootti gaafan 1910 fakkaata mucaalee hiriyaa koo jira ture. Sirba Ingiliffaa fidee Ingiliffaa kunuun shaakalluuf fidee wajjin shaakalaa turre. Achi wantuma shaakallu inni akka dhiisuu wayitee hangaruu wanta sana gatii inni fedha kooteef na fudhateef achi waan itti fufee erguma sanaa kaasee ijoollummaa qabu kaasee waa'ee mala amaltummaa waa'ee loogii naamne waan akkasii mana barsiisaa barreessan ture garuu gadi hin baasne. Kan inni muuziqaa jechuu olqabee garuu kutaa ergan bakka lammaffaatti kan jalqaba sagalee waraabee dhaabbisuu olqabee jechuudha yuunivarsiitii galuuf.
Kunootti deebinee haala keenya argee eenyutuun kolfine eenyutu nu gaafate maal gochuu akka feenu maal akka hawwine sadandeenyu hundumaa ofirraa ariine isamna nu caalu utuuma dhageenyu wachi galagalleetti bira kan darbine har'as nan barreessa qubeen harmee kooti har'as nan dubbadha paappiin abdii kooti jedhees kadhadheeraa yookaan na jaalladhu kanaan na eebbisi yookaan na abaarii karaatti na hambisi.
Sayyoon sirboonni koo jiruun ofii keessa jiraadhu. Keessumaa gungummii bara dargaggummaa booree jiruu fi jireenyaa fi kaan irratti xiyyeeffatu jedha. Amalaanis kan muuziqaa raappii keessatti Master of Ceremonies jechaan kan ibsamu kan abbaan dandeettii sirbaa qabu alasuma dhaggeeffattootaaf weelluu baasuun akka geerarsaa dhugaa jiru alasuma namatti mudhasi jedha.
Xiqqoo amma kanatti jajjabeessan turreeni amma kanatti baasee agarsiisuu fi haala irra turre dhugaan isaa dubbachuuf baasee akka kanatti dubbachuuf jaalaan turre garuu manumatti walaloo. Obboleettiin koos immoo koosii turte walaloo namni waa'ee wal naaltummaa kana waa'ee jaalala biyyaa waan akkasiin barreessina turre garuu hiphaappii kana ajjiin gaafa wal baruu waa'ee miiraa waa'ee saban keessaa beessi iddoon keessaa beessi rakkina dargaggoo waan ta'eef suma dargaggoo irratti argu waan hawaasa irratti argu qoqqoomama sabaa waama jiru waama miira koo waraabee kan laabbisu qabe sababa sanaadhaa jechuudha garuu lallummaa kootti gaafa mana barumsaa ture amma kanatti. Lakki maatiin koo nama akkasii keessa jiru tokko obboleessi koo kiiboordii immoo baay'ee danda'a obboleessi koo kiiboordii malee karaa waldaa namni baay'ee taphata ture amma baay'ee taphata garuu samalee namni biraa hin jiru.
Sayyoon dargaggeessa ganna 24 barnoota isaa sadarkaa lammaffaa Wallagga ba'aa Naqamteetti erga xumureen duuba achuma yuunivarsiitii Wallaggaa irraa ogummaa fayyaatiin qabxii gaariidhaan eebbifame hojiis jalqabee ture.
Hanganan baradde ogeessa fayyaadha. Madii kan lafa turiin baradde. waggaata kof biyyattiin dambeen tokko jirti biyya Agaaroo fi Beddellee gidduu. Achi hojjechaa ture gara ji'a 8 jedhee bahee jechuudha. Sun haalli naam jenne waan ta'eef muuziqaa isa kanatti hojjechuu gatiin barbaaduuf xinnumaa maqaa isa gatiin kiraarii koo isa kana gatiin jaalladhuuf maqaa amma sana dhiisee isa kanatti deebi'een jira jechuudha. Tiktaakii irratti dhiyoon dhufe dhugaa dubbachuu fi akkas fuula koo baasee dubbachuu agarsiisuu maraa inni kanaan dhufe tiktaakii irratti dhiyoon dhufe sun haala keessa ture isa gatiin naam jenneef hin turre garuu yuutuubii irratti akka ture waggaa sadii naam hin taakanaan turte. Yaabisu jalqabee jechuudha. Kanaa dhugaa dubbachuuf nam jaalladha hiphaappii jechuudha. Tunumaa kaasee na ibsa deegatiin yaaduuf baay'een jaalladha. Jaalladhuun sababa jaalladha sanarraa qabuuf irraan kan keela kanaan yuutuubii irratti yaabisaa ture malee waan tafi kobbuu haa buufadhee yookaan namni na harka na rakkutee namni hin turre. Jaalladhuun sanarraa qabuufadha kanaan achirratti viidiyoo yaabisaa ture jechuudha. Ture tokko ture jechuudha. Kanaa kanaan dhufee kanaan tiktookii irra dhufee ji'a 2 Na tiktookii kanaan fayyadamu hundoof kontentii achirratti gadhiisuuf utuu hin taane akka beeksisaatti gaafan achirraa oodeensiin baay'ee achirratti jiruuf gaafan sirbaatti yuutuubii yaabbisu achirraa qalaalaa jiru fayyadamu hundoofa.
Jalqabni ogummaa gooftaan sodaachuudha jedhaan na guddisee itti dabalee immoo of kabachiisuudhaaf isa yaadaa qabdu bu'uura namaa buusii jedheetu na barsiise dandeettii kun shakkinaan barreessuun fedhaa samiin ol fagaadhee waa'ee namaa dhiisii garaan kee habee kuusa si uume malee namni gatii hin qabne akkas hin madaallee ati guutuu namaatii bareechee si uume akka hin daganne innati sodaattu akkasiin hin caalle.
Hiphaappiin kan inni jalqabee bara 1970 keessa. New York Bronx biyya lamatti jalqabee naannoo sanatti kan jalqabe waan sadii qabaa ture daansiin giraafitii art. Giraafitii art jechuun haalluudhaan girgiddaa irratti fakkiisee jiru jechuudha fi emsiing jedhama. Emsiing jechuun master of ceremonial celebration jedhama. Master of celebration or ceremony jedhama. Namoonni hundi naannoo sana turanii haalluma keessa jiran waama keessa jiran dubbatu jechuudha miiruma keessa jiran waama naannoo sana keessa argaman. Kanaaf namoonni baay'ee yeroo baay'ee kan hin arge miidiyaa irrattis koomantii irrattis galeen ni ilaala tiktookii irraa ijoolleen ni reefu gaafa na arganii raapparii dha manaa jedha garuu raapparii fi emsiin tokko miti. Emsii fi raapparii garaagarummaan samaayidha raapparii akka warra alaattee jechuudha. Raapparii kan inni muuziqaatti galee muuziqaa isaa sana irraati qarshii argachuufidha. Muuziqaa isaa sana gurguree qarshii argachuufidha jechuudha. Muuziqaa isaa kana keessatti waa'ee maalaa isaa waa'ee birrii ta'uu danda'a waa'ee makiinaa waa'ee durbaa ta'uu danda'a. Waa'ee gangistaarii warra waa'ee walajjisa ta'uu danda'a. Emsiin garuu akkas miti. Emsiin garuu kan inni taphachitti galee yookaan immoo kan inni muuziqaa sana hojjechaa jiru gatii birrii irraa argatuuf miti. Birriin irraa argatu jechuudha. Muuziqaa sana irraati. Raappoo irraa kan inni adda ba'u birriin argatu jechuudha. Muuziqaa isaa keessatti immoo wanta naasa'u waa'ee abdii, waa'ee kaayyoo, waa'ee booree, quuqama hawaasa waama keessa jiru jechuudha. Waama hawaasa waama dhugaatee gabbaasee nama himuudha jechuudha. An emsiidha jechuudha ammaaf. Akkan duraa hubadhetti. Aadichi yookaan aadichi biyya keenya keessatti gatii hin baratamneef namni haaraa waan ta'eef hojjedhus baasuu hin barbaanne dura hiriyoo tokkotti na agarsiise maalla wanti kun dhaggeeffadhaa kanaan kan jiru ture mucaa hiriyaa koo ture jenna wanti kun qeela mantii qaba jechuun akka yaaddusi gochuu danda'a wantichi gaafa dhaggeeffattu dhuguma akka yaaddusi godha na maaliif kana yaabbistu yuutuubii irra kan jiru ture erga waan baay'ee qopheesse booddee tokko bucha yaabbisee gaafa fiidbaakii xiqqoo nama 2 tokko argadhu yoona muraayee argadde achirratti cimee jechuun yaa'ama koree jechuudha na viidiyoo muraa achirra jiraama jiru inni dura bee firiistaayiliidha na firaa ol jiraachara galtee waggaa sadii fuuldura waa'ima. Akkam na beektaa yoo dogongoreessi borii sireeffadhee nan dhufaa kan jedhu wantichi amma fakkeenyaaf sarara tokko isin jedhee hara dogongoreessi borii deebinee dhufna borimmoo filaalle sirreessinee dhufna borimmoo filaalle naam jedha jechuun na waama jiruudha ammani kanani emsii gaafa jedhamu akkuma sitti mee riipirizenti gochuu qabda bakka dhufte haala keessa jirtu naannoo keessa jirtu waama quuqama wachuun dargaggeessa waan ta'eefanis fakkiin dargaggeessaa fi gosa beekadha waan yaaduuf waama keessa jirudha kanaan badda malee sobamu hin qabu jechuudha waama riil laayifii ta'e jechuudha jireenya dhugaas jedhamu na waama keessa jirtudha malee sobuus hin dandeessu ka hiriyyooti keenya naamisee argu waan ta'eef akkasii sobuu qabdu na simarraadha jalqabeenyaa jechuudha.
Wanta feetumamus maaloo daftee naariin dhiirtee na gorsiitii haati koon jaallattu biyya mana keessaa maaloo tasgabbaa'ii ollaa koo wajjiniin walitti nana quufi malee kana hojjettee guddattee sageessaa jettee natti dutti isa jikoo warbuu ijishee hin argu.
Yeroo baay'ee wanta hubadhu gatiin ofii koottis sana keessa waan hin tureef sana bakka bu'uun barbaada waan hin ta'eef waa'ee sana haasa'uun barbaada galera male amma la fagate way droba way way umte sibizun kan salfa mala garu sakana namidubatun jur keso abya kester num barata ne tifakata way mira way nagenye samwa zon way akasi of bazani akasi iftominan way mira ofi wanta kasi azon barata ne tifakata biya kan yeseti na kana feedback amma te ragite namoni baye chun wanta way sani dubatuf bakka sani wan butuf namichi bakka chun dirka masjala ta chul
sayona masir bota sawalti qabe bifa albamatini si de sudaf ya dakka qabudubata
ankarafu dat karoren korfa deru egan itigaleti anisi jrenya itigalen barbada wante wanta chun rati warga chun barbada wante garu uguma zalu bachufi daga gesa kenyaf ba e chun wantan qabade du fe jira de gatati namanuf yama kati jira fu dubates hasama kasufi ramti wana kasija dera ati momali adda kan jiyado makasifi do fiyu dara nama famo arti oromo gudisum barbada bakka bay chun dendeti saka bale yada arti oromo bay e hipapi nemo churam amafkenya sararto okesetti deika to okesetti karal sararto duma dubatta deika to okesetti deika bizda korat na afan oromo gudisufis ya debresta wantef afani amarayo kan afan brati maktu ya debresta wantef dirqama afan oromo debresta wantef afan oromo bay gudista deega to besara di damachun decha bayda gafa kana feedam tun namis jinjira tanan nage feedana dikama afanaro mosun gudachun gudatachun namon di dam namun ko dan ko shin gafa wanta ka jisan mo baye gudachun tan na kan stolo i papi nemo ka dargomid atis wala lonke anken chala te adinan hojete agarsista anes hojete agarsista dargomi mantef kan ni murte sumo mo taksa lage fatu mitire asin sis anes sis chalu fundu sis dargoma atis na chalu gudata kan idutu malta ta kofa umoteji bashanana nama fama fansis gudat kana viyu papi na toromo gudisu bae shoro wala na ta wachu nda de yada persante mo barbara chu kana ful drat wanta bae ka nero farra albumu jisu na barbara gidu kana mo anes jini singli gize ga rero kan jadu fichari we gale fi gidu kana ka nendu fna kana ful drat wanta bae jir wanta bae sun ya bisna na wa kana ful drat hoji bae jira wajuban kan lalu tan sin jira ani amma fakanya producer yang dalam jaran ti BT kan ada tujuh. Ani barisa MC itu. Karena BT sih naya lah jatuh. Iri yang kos wajib jaran kan producer itu aja. Mana mati kan mukoru. Naa santri amu mati kan gak faham aduh. Karena wadai garu studio ti producer yang gamingan studio ti. Warabu fil kamera aja. Malif kabaju kabda. Mitre agi fatah kabaju kabda wantif. Quality wanta kabu video quality kabu kalau pun jadi fil kamera aja. Jika kita kena faham ini mubar badu, rakini kena hundum tu, halam mereka jurus hundum tu, hasa, iftominan hasa abu rakini kena.
Anis gabi itu, Willisa Dafi oge sa musikati, haji sayo ilal cisun akas jeda.
Kerana TikTok itu tiada senarai, bahagian najab sisi luar bercuraf, sena musik awam atau romo kesa, kapso mata sah dan dijel kabel aja curam cangkut, halat dasit, halat fakazetin, hamba yese berecise. Ya ada kisah, kerasal patenan, episode apa, hip-hop freestyle insa, sena tak, tu kokase, rukutah kisah kerjus siti mula, dimikun nubrati, amma tewe akadati, fakih na gerers ini jira, gerers freestyle ida, amma tewe, anu rapi wahul fakat tewe kaba, amma tewe, adem rukutah sas, wan wan ide mula, ada agaru, fakih rukutah tewe amma jaye du fonsa dir kama jechuna so ya ni kapson jel kawe kisa sir pasan jel walif ya dahara da mufis isafis ya dahara da garuda to jete romchan betay we waqa beten fajira jechuna
amma tis video muzika tokko wali nujita kajiranis anis nidubeta
sir we roje tokko wali develop gonera yo murasa kana kisa matti ya isna
Jadi,
mesti mana mian mah video seorang bermu. I think dia tak kau fikir, dia tak kau yang kau tangkut. Jangan komitmen tip kuda tu tak kau kapa. Wah, ia ro berarti tiapat. Ia ro mke sekali semiti, sefahyur miti. Ia ro mke apa? Karena amat ia ro ke silojat uf fikir fajar. Ia ro pinugar garik nama. Jadi, begini
sahaja. Sayonam masih serbota kau tin, mira kiyafi duga la farajuru ibsu itam fufa aja, keessuma dargaggoonni akkasaas miira isaanii dhukfachuu irraa baasanii utuu karaa isaaniif toluun ibsatanii gaariidhas jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinneerra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati. Torban kana Oromoon Gujii akkaataa seera gadaatiin sirna baallii walharkaa fuuchuu raawwatee jira. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aas sirnuma kana sababeeffachuudhaan sirba Gujiitiin eegala. Gadaa malee maaltu falaa jedha. Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallistoonni Oromoo sirba isaanii ragada saba ollaatiin sirbame ni jiru. Ragada Guraageetiin, ragada Tigraayiin, ragada Walaayittaatiin, ragada saba biraatiinis. Isaan keessaa har'aa lamman isaanii dhandhamanna. Inni duraayi kan Biraanuu Margaati. Afaan Oromoo ragada Guraageetiin sirba. yaadammo ragada tigrayini afan oromotini sirba sirba jalalati
esa jirta walle akibaru ansimale wamina tintalu waradda nibu malikaru esa jirta walle akibaru ansimale wamina tintalu waradda nibu malikaru esa jirta walle akibaru ifajiru kodi le queda más narada ese de tole a vivo que chon que one que yoda ese de tole a vivo otón se arga en cabuyada ese de tole a vivo vía vangia deseni ese de tole a vivo volarga que llama fa deseni son un kirana deseni gatte ananna jipite san kanfilatte make nilala lutuno jiratte yomu mabara maliko jara ola kenyalale maliko kandanu woli gatte ome yomi kanjiranu ya barinuti maliko nan kanjarte nilaltu soke kanfakatu abdin sirra gonde akami ganatu ya dakkana woli kanu turre madaburre nanne furre indagatte ananna kipite isan kanfilatte make nilala lupuno jiratte yomu mabara maliko jara ola kenyalale maliko kandanu woli gatte ome yomi kanjiranu ya barinuti maliko nyan kanjarte nilaltu soke kanfakatu abdin sirra gonde akami kanyatu ya dakkana wodin kamuturre baye da barsine jala lafani sinde kunanjete takka kulani warake filate garma sigenyani yedake abra eluna malani tufte arabuke garan kobbat jichake kalisa yadate samut kedu paden fitu
nodu fajirtani kopi andamanna muzika sagale america saganta fan oromodra sini darbuda sirbe kenya ittanummo dammaro bileda jeda sirba galana garom sati gara shawatti debina
yorobe gungume lafti gaba marga yatullu gajedi namayade narge saddeta kokale saddeta marafta wani nolle sana malivna damafta ekana Yeah.
wadala do ifon si kenne hadu si dorka kenna gara duba so be sitila damaro bileto osani kenya dale wati irme tena nona chifto o elme tena nona chifto ola tu komano o hali kenya hamamoga hali kenya revumoga hadu tena no baba chifto ano pri komano o hogo gola ma vajafte esanyinka warra soreti esanyinka warra soreti ano pri komano
sagale americati amma mujama luseni wajinini gara raya den kenya qopin annamanna muzika galgala kanafi isini qopesine kanarra kanumarra watam torban sirbotan garagaratini amma walit debunutim bakajirtan mutifayata nagatibula an bakadu murudat
maganda mala kos maganda mejanes maganda mawatum bane
galen america galgala kessa salama folakka jalqabe hanga sa sadit sambata afdilbat satellite dan saganta dabarsu kanarra asirra trawata kanisin kessu messe antu jube horati qoppi borino litdebe